Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Radio que vibren os altofalantes e non teñáis medo de que rompan, que neste programa son de Coiro de Cacique. Comeza Cuac, está a pasar, hoxe, en riguroso diferido.
A marxen ou marxinal son conceitos usados de xeito inapropiado, con certa carga peyorativa, mesmo despectiva, mas se situar a marxen neses espazos baldíos que o sistema non puide se facer forte, estar, se desenvolver, criar e actuar na marxen, implica tamén se afastar da solución institucional e das verdades institucionalizadas e aceitaras xeralmente. Estar na marxe non é cualidade de quen se deixou vencer, mas precisamente cualidade de quen non se deixa ser vencido, de quen mantén unha posición de luta ata as últimas consecuencias. No fundo, os resistentes son os que sempre sobreviven. Hoxe, non está a pasar resistencia e insistencia. Para falar deste tema, temos conosco a tres persoas que representan como ninguna esa capacidade de resistencia, mesmo de resiliencia: Pedro Casteleiro, Mario Herrero e Luís Masás. Boa tarde aos tres.
Boa tarde.
No ano 2015, Mario Herrero gañou o premio Gloria de Santana co poemario Da vida conclusa, un premio de poesía portugués que premia a mellor obra de poesía publicada no ano anterior, sendo no 2015 tamén a primeira vez que se abría este certame a participación das galegas. Neste ano, 2016, aumentamos a aposta e son dous os finalistas galegos: Pedro, con Céfer Sefarad, e Igor Lugris, concurso de lingüística xeral. Luís Masás, o terceiro en discordia, quen acaba de publicar o poemario Tres Tempos, dice de si mesmo: escrevo para as persoas da miña comunidade existencial, para os distantes, para os que vamos, en palabras de Thormar Bellman, na dirección contraria. Ben, comenzamos debate. Como se sente un cando leva tantos anos a atuar na marxen?
Bueno, primero habré que pedir disculpas por este cuase todo pirón, o sea, non é culpa nosa, foi é algo contextual.
Isto foi as circunstancias.
Hai tamén bastantes mulleres a marxe, que o que corre que hoxe parece que nos tocou
falar a nós,
¿no? A nós.
Bom, eu penso que despois de tantos anos non debe ter xa asumido, ¿no?, que está a marxe. Cando eres xoven pensase que vai resultar difícil, mas non hasta que non pasa o tempo e ves que estás totalmente a marxe, bueno, totalmente ou parcialmente a marxe, non te das conta de, digamos, de, bueno, de esa realidade, ¿no? Penso que o noso caso, o caso de Mario, mas o caso de Pedro e o meu propio, é bastante análogo, por desgraza, ¿no? Non, digamos, tal vez no meu caso particular, sobre todo a partir do 2003, que digamos que por cuestións laborais fique totalmente a, bueno, digamos que desaparecindo do tema cultural, que abandonei a directiva de agrupación cultural O Facho, e entón pois verdadeiramente pois por esa cuestión acrescentada co facto de escrever en galego portugués, penso que foron motivos polos que debo dicer esa cita que dixeches ao principio, ¿no?, de escribo para as persoas da miña comunidade existencial, para os distantes.
Eu, a verdade, o que penso é que o de estar a marxe, hai que situálo correctamente. Eu non estou a marxe na sociedade, eu sou un burgués que vive bastante ben, non teño queixa ningún, sou un profesional liberal. Moro, en todo caso, das marxes do sistema cultural galego. Esas son as miñas marxes. Moro felizmente a marxe do sistema cultural galego, que é algo que non me interesa demasiado ou prácticamente nada, porque há moito tempo que me deixou interesar unha cousa que se chama España, basicamente. E como sistema cultural galego, unha parte desa cousa que me deixou de interesar hai moito tempo, que se chama España, pois non teño demasiados problemas. Penso que a marxe, unhas marxes, mellor dito, nas marxes, fican aínda os últimos espazos para a creatividade. E non me podo queixar, non me podo queixar, dos tres que estamos aquí probablemente son que menos moras marxes, porque eu no 99 por aí gañei o premio Espera Maior. No 2014 gañei o premio Figurante, no 2015 gañei o premio. O Luís acaba de publicar acaba de publicar o seu primeiro libro, o Pedro acaban de publicar o seu primeiro libro. En cualquier sociedade normalizada, capitalista, normalizada, serían persoas que terían publicado xa varios libros, que serían coñecidos por vastos sectores de población, mesmo en contextos minorizados como o galego. E non estaríamos a facer isto, probablemente. En todo caso, poderíamos ser pues, xente que, como en literaturas normalizadas como española, seríamos un pouco raros, tal vez. Tal vez, non sei, ou non, e o mellor escupábamos lugares de centralidade. O mellor escrevendo en galego español, como dice, normalmente chamamos nós, en norma oficial, estaríamos ocupando lugares de centralidade, a pesar do que escrevemos ou deixamos de escrever. Então, o contexto galego é particular. As marxes non son só polo que dís, sino por como escreves. Esa é a cuestión que habría que discutir probablemente. Como se pode estar nas marxes simplesmente porque escreves con ortografía diferente? Non? Non é?
Precisamente ese é a intención. Dizer, a marxe é esa. Non é...
As marxes deberían ser outra cousa. Nunha normalidade capitalista literaria, as marxes son outra cousa, non? Eu sempre por aí o exemplo para min do meu referente literario de preferencia, que é dunha literatura normalizada, que é a española, que se chama Leopoldo María Panero, é central e morou sempre nas marxes. É burgués e morou sempre nas marxes por decisión propia. Non é? Herberto Helder non morou precisamente sendo centralidade da literatura portuguesa. Morou sempre bastante nas marxes, sendo centralidade. As especificidades da literatura galega, do sistema literario galego, son as que poden ser interesantes para debater, para discutir e para que a xente tome coñecemento de como podes ocupar unha marxe por escrever dunha forma simplemente con unhas letras diferentes. E o sentido que pode ter iso, que lógica ten iso, e por que debe ser estudado iso. E para min iso está vinculado estritamente unha cousa que se chama España. E o Pedro olla para min con unha cara de dicer
sí, no, a cara de que son de que estou completamente de acordo e non está quitando as palabras en moitos sentidos. Con respecto a tua pregunta, María, sí, a ver, primeiro efectivamente para min comezaría como Mario Contras definiéndome que son as marxes. É innegável que eu teño escrito de alguna maneira, de certa perspectiva, as marxes desde que teño 16 anos ou de 15 anos, escribindo de outra maneira. Mas por outro lado, chegou un momento moi cedo en que non me sentí nas marxes, porque sentí que toda a cultura galega estándar, oficializada ou que se pretende oficial é moito máis marxinal en certo sentido do que o que eu falo, que eu facía, ou do que o mundo onde eu me insería, por un lado. Por outro lado, a ver, personalmente o meu libro se foi separado, fala desto centralmente, se foi separado do libro da fronteira, o cancionero do fin do mundo, e que fala é das marxes. Tiene una escrita marxinal, pero una escrita marxinal se reivindicando o propio estar na fronteira, no sentido de un pouco do que decía Mario, no sentido que todos, finalmente, cando se tenta viver de verdade, todos estamos na corda bamba.
Cando se tenta viver de verdade.
O que para uns son marxes, para outros son fronteiras, e levan un mundo inmenso. En xusta compensación por alguna oportunidade que se callar ten desperdido, vedes que se vos abren outras portas ás autoras silenciadas dentro deste país que chamamos galego?
Onde a fronteira, digamos que a da maneira en que escrevemos nós na atrofía histórica, eu penso que nos abren unhas portas, digamos, no que a lusofonía. Penso que é totalmente positivo, por eso eu opto por atrofía histórica, por ese motivo, porque eu falabas anteriormente que acabo de publicar o meu primeiro poemario. Realmente síntome, digamos, satisfeito. Eu, se eu tivera publicado, pois, ao mellor a 10 anos ou a 8 anos en ortografía oficial, tal vez agora me sentiría fracasado. Eu penso que, no meu caso, non me importou de maneira, bueno, pois retrasar a miña primeira publicación, pois, nos 47 anos. Penso que aparte da ortografía histórica, que evidentemente nos leva ás márxens, nos leva, digamos, a unha posición de non poder dentro da chamada literatura galega, se que existe, pois hai tamén un tema que é importante: a actitude do escritor, a actitude da persoa que interesa a cultura, non? No noso caso. No meu caso, a verdade é que nunca tive moito interese en participar dunha maneira dentro do que, digamos, a literatura galega de poder, non? Porque realmente a miña actividade foi sempre un pouco indo á base, non? As persoas á base. Eu recordo cando estaba na Educación Cultural O Facho, que fixera con Ramiro Torres unha serie de actividades de leitura de textos, realmente pois era aberto a todo tipo de xente, non a un público determinado. Aparte, digamos, todas as actividades non foran nunca pois para escalar posicións, porque hai que estar claro que as persoas que queren chegar a algo dentro da literatura galega tamén hai unha actitude de estar no momento adecuado e tocar as persoas adecuadas.
Saber con quen tomas o vermús.
Efectivamente, que non é o meu caso.
O meu caso sempre foi
traballo, digamos, estando, digamos, en un segundo plano, non? Digamos, un traballo, digamos, de fundo. A mí nunca me interesou para nada estar, digamos, en o momento adecuado. E, de feito, penso que hai certa xente que sí que soubo estar no momento adecuado, falar coas persoas determinadas, e entonces pues chegou a diferenza, digamos, a estar digamos posicionado altamente no chamada literatura.
Sí, que perdemos que gañamos. Sí. Hai cousas que se perden. Ahora ben, valen a pena. Profundamente valen a pena, e volvendo de antes. Un problema que teñen moitísimas persoas que nos coñecemos, que son boa xente e están instalados, digamos, no que chamamos oficialidade,
que son boa xente,
os escritores e escritoras, é que, para empezar, con frecuencia publican demasiado, e de logo supoño que se arrependen. Se non se arrependen, é un tema para estudar, ¿no? Crecer sobre isto. Pero ¿Qué acontece con xente que nos vemos obrigados a publicar por la primeira vez aos 40 anos, 48 anos?
Por que 40 anos?
48 anos, pero ti 40.
Non, era Europa.
Ti publicaxe bastante.
Pois
é o primeiro. De feito, dos tres eres o que tes, digamos, máis publicado, ¿no?
Digamos, como cota
individual, actualmente que tes tres libros, ¿no?
Non, máis.
Tres poemarios, ¿no?
Máis.
Tes máis publicados, ¿no?
Pero como cosa simbólica, como recién 40 años, que es sinónimo de madurez histórica y tal. Pero siente que por primera vez publica algo en torno a 40.
Porque aquí hay que tener en cuenta que en la literatura galega hay gente que gana premios nacionales y españoles como los de 30, que es una cosa espectacular, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Entonces, efectivamente, perdes ter publicado antes, ter gañado muchos premios, por razones económicas. Razones económicas. Estaban cerradas todas.
Y no va apenas eso.
No va apenas eso. Pero
esta cuestión da humildade, da paciencia, da tranquilidade, de novo querer ocupar centralidades mentirosas.
Sí.
Sabemos que non son reais, que son, eu sempre direi, a centralidade subsidiada, esa que se cría por interese. Pero que é unha falsa centralidade. É a centralidade que sen o apoio dun poder institucional non existe. E eu vexo no vosso caso, por motivos bastante diferentes, pois nos coñecémonos desde aí, desde sí. toda a vida, é usted. Sí, sí. O Luís desde o primeiro debut.
Sí.
A ti desde na universidade, non é? Sí. E a custón é vexo diferentes comigo. Eu sempre tive un toque de glam, non me podo evitar. Non sei se de Bowie ou outra cosa, pero sempre tive un toque glamuroso nesse sentido. E gostei máis da presenza. Da presenza mellor ás veces para empatar ou para chamar a atención ou para incomodar simplemente. No vosso caso, está gustando a humildade, que importante. Non podes ocupar marxes sen humildade. Sempre me preguntarei como pode ser que vos publiquedes o vosso primeiro libro agora.
É un sintoma, non sei a razón, pero é un sintoma.
Exactamente. En cuanto a outras persoas coa vos idade, leva publicada xa 10 obras. 10 obras, digo, globais.
En todo caso, non me arrependo, quero dizer, se publicar agora, completamente convencido do que publico, que ter publicado os 23 anos, agora miro cousas que facía os 23 anos.
Estamos aquí para interpretar estruturalmente por que ocorre iso. Esa cuestión, o sea, non é, María?
A sí, pregunta exacto. María tamén é que ganemos que perdemos. Entón, eu por un lado é como cando se fala, e se fala con certeza, de que a censura moito ten axudado a calidade literaria tantas veces. A censura é brutal das dictaduras militares, por exemplo, sí, sí. O da española de 40 anos, creo, os 40 anos con outro sistema.
No, 40 máis 35, non?
Que acontece? Que hai moito produto cultural. A mí acontece con unha pequena anedota, pero que é significativa. Nos últimos tempos, cando busco algo na televisión, acabo pondo a televisión chinesa, República Popular Chinesa. A televisión chinesa en español está en un canal de,
sí, sí, sí.
Non quero facer a publicidade de que compañía é isto, que é a compañía galega.
Non, xa non é galega, é vasca.
Euskaltel non o ten adquirido por compo, non é igual. O asunto é que este canal está dirigido en chinesa. E que acontece? Sempre hai algo edificante. E di a miña muller, parece o segundo canal o primeiro mesmo da televisión franquista, que puñas. Que sempre había algo, pues, Antonio Gala, paisaje con figuras, non me acuerdo se este programa de Antonio Gala, ou aquello, eu teño 48 anos e lembro eso. O Mario Franco tiña casi 10, no, tiña 8. E lembro claramente este tipo de cousas, é humor negro, ¿no? Pero é certo. É decir, ás veces que te poña un freo importante, entón. Nos publicamos cuando tivemos ocasión de madurar, si no maduramos somos parvos, de madurar literariamente, de madurar poéticamente, por lo menos a cierto nivel, que no es normal ter a los 23, a los 19, a los 24 años. No es habitual. Hay parejas que tienen jambo, dicen, pero...
Tampoco tuvo mucho más tiempo para madurar, o sea que no...
Se dedicó al tráfico de armas y a...
Duró poco.
Pois eu concordo contigo, penso, o sea, ahora cando leo o meu libro, non, que xa está publicado, claro, este libro está feito pois despois de presentar a moitos premios que non gañei, de telo revisado, volto revisto, pulido, o sea, digamos, desbotado algún texto, entón, pois, realmente, sinceramente, publicouse cando me vin desafogado, incluso económicamente, claro, porque todo hay que decir lo que son, digamos, iniciativas individuais. Al fin y al cabo, si non hay ninguna editora que esté disposta a apostar por a tua obra, bueno, de feito tal vez esa por escrever en ortografía histórica.
Tal vez, no está demostrado.
Porque tampoco no eres un escritor conocido ni. Entón, pois, o único que queda, e penso que é o máis importante son as iniciativas individuais. A parte, penso que nós, no noso caso, non temos nada a perder. Os que están nunha posicionamento, digamos, oficial, que están nunha cátedra, que están, digamos, nunha situación cultural pois relevante, pois si teñen moito a perder, por eso non queren perder o seu feudo, non?
En cualquier caso, a sociedade galega ten claudicado moi pronto diante desa mentira oficializada como verdade que é a cultura institucional. Quer dizer, tens aceitado esa mentira sen gran resistencia, por lo que parece.
Eu quería falar de Mario, sí, en primer lugar, pero vou falar dele. Porque hai algo que cuatro cosas que non que coñe con meus amigos e non podo evitar. A sociedade galega non existe.
Claro, primeiro, lo que cerebro, ¿sí?
La galega no existe, no hay...
¿Qué es que es eso?
Si quieres, es una perspectiva absolutamente liberal.
No existe sociedad civil, galega.
Eso, no existe burguesía, no existe una sociedad, una perspectiva completamente liberal. Yo también soy un profesional liberal, como Mario. Desde una perspectiva liberal, y sin más, no hay un tejido burgués, no hay un tejido... no hay para bien y para mal, o que hai en Cataluña, no País Vasco, etcétera, ¿no? Entón, non hai sociedade galega, hai grupúsculos concientializados de xente, algúns concientializados con unha conciencia casi de gueto, ¿no? Pero dolles o beneficio de chamarles concientializados igual, ¿no? Y logo xente que pensa a ou a contracorrente ou a corrente, da igual como te convenza en cada situación, ¿no? Pero non hai tal vez estesa formando nos últimos anos. Hai unha diferenza de actitude en, home, esa xente xoven é a que levou a alcaldías, é que posibilitou alcaldías como a actual de Santiago de Compostela, de Ferrol, de A Coruña. Digamos. Y eso es un fenómeno, porque muchas veces yo voy por la rúa y de sentirme en una ciudad. Hay un poema de Luis que habla de que esta ciudad no es su ciudad, esta ciudad que es suya, y que no sé, sí, que sé perfectamente que quieres decir, y que en los últimos tiempos voy por la ciudad y de repente, conscientemente, voluntariamente o no, me ve la sensación de que bueno, a mayoría de esta ciudad votó por Xulio Ferreiro. Xulio Ferreiro, xurista, compañero meu, para presidente da Cámara Municipal. E de repente, sabes, digo, non estaré xulgando mal. O sea, estou falando de unha maneira moi rápida e coloquial, pero me explico. É dicir, probablemente hai unha mutación non só na Galiza, en todo o Estado español.
Por iso, o que se está formando en todo caso se chama a sociedade civil española na Galiza, ¿eh? Non son tan optimista.
Non son optimista con respecto a iso. Non son optimista nin pesimista con respecto a iso. Teño unha perspectiva a ver, eu comprendo perfectamente o que dices, non falo de España. Perfectamente. E sabes que teño outra perspectiva sobre isto. Que tamén teremos tempo a desfriar, se quero dicir.
Eu penso que descafadamente estamos perdendo falantes, sobre todo no entorno, digamos, urbano.
Bueno, no, é a cuestión lingüística.
Lingüística, cultural, simbólico
sí, e no ideolóxico. Que tipo de sociedades está a formar? Non xa nin a cuestión lingüística, nin sociolingüística, sino en todo caso poderíamos discutir sobre ese tipo de sociedade que se está a formar. A cuestión aquí, íamos ao principio, era esa sociedade... E o que había que discutir sobre a presenza, sí. Eu falaría moito máis de grupos, claro. Grupos, grupúsculos, que ás veces pode dar a sensación de existencia dunha estrutura social, que para min é mentira. E se o que estamos a falar é cuestión literaria, sistemas literarios, entón moito máis claramente existe a miraxe absoluta da literatura infantil, dos libros que compraba a Xunta, dos premios literarios, de todo iso que se organizou e que daba a sensación de que existía unha cultura galega. Unha cultura galega de que tipo voltou mesmo, e voltarei sempre, e o repetiría sobre que xa necesario subsidiada. No momento que desaparece iso, veremos o que fica pois. Por que estamos a sair reiteracionistas, luxistas? Por que estamos a ter máis presenza? Por que o portugués comeza a ser visto até polo PP como unha lingua con interese? Por que? Porque se está a desmontar a miraxe, a mentira previa. Para que servía esa mentira previa? Por que foi utilizada esa mentira previa? Hai 50.000 millóns de preguntas. Eu algunhas non sei nin responder. Teño intuición sobre como responder. Por que está a ocorrer agora? Porque se acabou o problema. Porque o galego, a cultura galega, Galiza como proxecto de algo, como xa deixou de ser un problema. Ou como se reflite iso nas novas estas, nos novos suxeitos, que iso queda moi por demita, novos suxeitos políticos que se están a criar, colectivos ou individuais. Iso non sei, iso estou maior para iso.
E tal vez non se xa porque somos unha minoría dentro da minoría, digamos que por ese motivo somos tan poucos que non poden prescindir de nós, dos reintegracionistas.
Agora xa non. Se prescindir de alguén nestes momentos.
Sí.
Hai algúns, curiosamente, que estaban nas antípodas, que a nós nos marginalizaron, nos discriminaron, nos censuraron, sí, que agora están no poder, nese suxeito político novo. Xente que nunca teria pensado que podía ter chegado a algún sitio, deses que nos coñecemos, stalinistas, censuradores, hai que dicer as palabras.
Sí.
E que agora están no poder, nese poder que nos venden como novos, novo, nova política, nova democracia, pero nos coñecemos esa xente, ten nomes e apelidos moitos deles, sabemos de onde veñen, sabemos como, o que fixeron e como se aproveitaron e onde están a chegar. A mí non me inspira a mínima confianza porque os coñezo desde moitos anos, e se xente está igual que outra xente me pode inspirar moita confianza e outra descoñezo, eu sei que neses novos suxeitos hai xente da que me fío mesmo que dos señores que están no PP, que coñece perfectamente desde ese, e dos seis votantes que coñece perfectamente desde ese club. Entón, eu sempre digo, ollo, moito ollo con todas estas novas causas, que nos poden causar moito optimismo, moita esperanza, pero por debaixo diso hai unha doenza.
Non son estético tamén.
Podo estar de acordo, pero en todo caso, eu quería poner por o acento en actitude sociolóxica.
Sí,
é que a xente procura e é capaz, cesa un engano ou cesa positivo ou saíamos a final con boas contas de toda esta historia nova, a xente, sobre todo determinados aspectos de xente, está votando e está intentando aupar estas iniciativas enganadamente. Non é un tema que no, que me quera meter agora, mas arqueológicamente está probablemente habendo unha mudanza propiciada porque foi moi duro, porque estes últimos 7 anos, 8 anos foron moi duros. Cando terminou o tripartito, cando terminou o bipartito, con Anxo Quintana, con Mourinho, eu mirei uns dados, pois como 3 meses máis tarde, que non saíra durante o bipartito. Temos un xornal, unha vez en el PP, e era que saíran de Galiza, cuánta xente xoven saíra de Galiza para na procura de traballo a Suiza, a Alemania, a França, a Barcelona, durante os anos do bipartito. E non recordo a cifra, pero era unha brutalidade.
Sí,
era unha brutalidade que triplicaba, cuadruplicaba o que saíra uns 15 anos anteriores. E dixen, a ver, como, claro, normal, como a xente vai secundar por segunda vez redundando a este grupo de partidos, si o balanzo é que saíron, pois non me acordo da cantidad tan grande de xones galegos a buscar traballo durante o salón de partido. Para que vale en este caso, pois era o Partido Socialista Obrero Español e o Bloque Nacionalista Galego, que exactamente cale a súa factura de 6 anos. Non estou criticando a súa, estou dicendo cual é o balanzo e que valora a xente, que valoriza unha persoa. Mira, eu me tive que marchar a Alemania durante 10 anos, e punto, porque non é só porque a xente non aporta porque ten que aportar. Esa foi a realización de todas as persoas con certeza. E de todo un
que ido por lado de Galicia, claro.
Bueno, naturalmente sí, la Galicia bilingüe, todas as historias, claro, pero que no fundo entonces estes últimos anos foron unha aldabonazo tan potente en todo o mundo, salvo na xente que ten alguna relación con Panamá ou un país destes, foi unha aldabonazo tan potente. Recordades a época en que había, non sei puedo citar este tratar de datos, pero que cantidad de desahucios de salud,
sí,
de despechos,
sí,
por día en España.
Sí,
continúa a ver,
pero efectivamente se baixou porque como hai que dicelo, un grupo de xuíces atacaron esta situación de una manera muy positiva y acabaron propiciando un montón, acabaron propiciando desaparición de todos los jueces, acabando propiciando, propondo escudos aos despexos. Ben, non.
Tú contaste de non falar do sistema literario galego,
sistema literario, que facer, sí, xa, sistema literario, ¿no? Estaba, tamén estaba a pensar o mesmo, que non estamos desviando no
tempo do tema. Ten sentido, na formación do novo público. Sí, público. Mirá outro día o rascuño do proxecto político das Marés para o asalto dos Zeus da Xunta Galiza. Aparecía Lusofonía. Aparecía a Berta de Lusofonía. Si non existíamos nós, si non estivésemos outros durante todas estas décadas resistindo e comendo merda, toda a merda que comemos, merda simbólica e nalgúns casos merda física, toda a xente que ficou polo camiño, nós somos temos moita sorte, estamos aquí. Houve xente que ficou polo camiño que aguantou moitísimas cousas e moi duras. E agora a esa xente do novo sujeto político non se lle ocorrería meter o do Lusofonía para nada, porque non lles interesa, carallo, permiso. É porque hai xente detrás que lles di isto ten que estar.
Sí.
Porque a súa perspectiva continua a ser unha cousa que dixaba España, disculpa.
Non,
o mellor isto é España, e a España con H, mellor, o sea, unha cousa así. Mas continua a ser España.
No. España con H continuará a ser España, exacto. Yes. Facemos un breve descansiño e volvemos agora mesmo. Do academicismo, sí, e longe das cátedras, das guerras de poder que se libran a través da cultura e da produción literaria, desa industria cultural, que esa galega non se posicione ou justifique o non posicionamento en respecto a certa ignorancia do que acontece, mas como justifican, como veis que justifican tantos académicos, tantos catedráticos, xornalistas, para se manteren non apenas na zona da verdade institucional, senón nunha continua posición de belixerancia como a que tomou a decisión de estar no lado, entre aspas, contrario?
Bueno, primero habría que definir que o coñecemento, o grado de coñecemento do conflito. Estamos a falar de un conflito cultural, un conflito de capitais.
Sí.
Eso é moi de Bourdieu, e o defino todo por capitais, que ao final é que engaña, que perde, que se gaña, que se perde. A xente de a pé, a hipotética xente que formase esa sociedade civil galega que non existe, a maior parte da xente non ten conciencia da existencia disto. Os lectores escreben, o sea, os escritores, as escritoras escreben, leen, critican e fan todo o traballo. Si estamos falando dun contexto bastante limitado, al final eu creo que realmente estamos a falar dese grupo de sí, profesores, catedráticos, escritoras, todo pum 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 pum. Eso sería que habría que falar. Habría que falar, eu sempre falo do conflito de elites, sabedes? Eu falo do conflito ortográfico e do conflito de elites. Non existe un conflito social sobre este asunto na Galiza, existe un conflito de elites en que cada un defende a súa exposición.
Aí está, aí está.
Había
ahí
dúas está. Alternativas para un sí. para unha definición cultural galega, a galego española e a galego portuguesa, a lusófona, que depois se chamou lusófona, que é unha palabra horrorosa e superimperialista. Lusofonía e esperofonía é a mesma merda imperialista. Mas é unha boa forma de galego portuguesa internacional igual lusófona. Venceu unha obviamente, por qué? Porque tiña apoio do aparato institucional por detrás español, non podía vencer outra. Entón é normal que os que venceron defendan as súas posicións, claro, o castelo.
Claro. Temen perdelo, claro.
Temen perdelo. Claro, temen o problema é cando,
digamos, chegan a un feudo,
cando xa non tens nada que perder, cando desaparecen os subsidios, sí, cando desaparecen as capeliñas porque xa non hai nada, non te fornece nada, desaparecen as bolsas de viaxe, as bolsas de estudos, as axudas para publicar libros. Que fica depois disso? Cando se iguala tudo. Cando o Estado, cando eu falaba antes de España, é Estado, da igual como se chame, chamase Galiza, chamase España, chamase a Coruña ou chamase o Birloque, da igual, o Estado deixa de ter interese en apoyar unha determinada cousa. Cando as forzas se igualan, aí está a resistencia e a insistencia, a presenza, a humildade.
Sí, sí. Aí salta a verdade, ¿no? Digamos que
esa verdade,
esa, a verdade, bueno, entre aspas, ¿no? Porque
a nosa litura de verdade.
Digamos que o que estábamos falando é iso, que os que están posicionados culturalmente, ben posicionados culturalmente, teñen que defender o seu feudo, entonces, claro, defenden e digamos montan argumentos para non escrever en galego portugués, ¿no? Con dicendo pues que non, porque se non escrevemos en portugués o pobo non o va a entender. Entón eu teño unha anécdota, digamos, ao respecto do meu libro. Eu, como me movo no mundo, digamos, laboral, no mundo, digamos, laboral, circunscrito sobre todo no mundo, digamos, de materia eléctrico, mundo de ferrasería, a mí pasoume unha anécdota cun amigo.
É un proletario,
efectivamente, que un gran amigo, ¿no?, que me que comprou o meu libro, aparte hasta se prestou a lelo, ¿no?
E pagou,
pagou e todo, ¿no? Un electricista da zona de Z, a mí facía de moita gracia porque comentaba eu, bueno, claro, está escrito en galego portugués, tes que ter uns, bueno, un tal, e dice, va, non hai problema, eu, un galego de Z, como non vai entender o portugués? Aí saltou o seu orgullo, como, digamos que o mellor esa mentira que queren defender os digamos os escritores posicionados digamos ben culturalmente, o mellor na realidade a persoa, unha persoa normal e corrente, pues, digamos no mundo normalizado, non ten esa dificultade, non,
é enorme mentira que nos contaran, que lles contaron a xente.
Porque eu vexo
en... o pobo, que quero o pobo, xa non sei que quero.
Sí, sí.
E xa escolleu en moito tempo, escolleu español, escolleu ler Paulo Coelho, que non habría que ler en ninguna lingua, sí, ler Paulo Coelho en español. Non, escolleu eso. Deron outra opción en algún momento. Houve outra opción.
Sabe. Escolleu eso como escolle en Cataluña. É dicir, aí, é unha cosa.
Porque non había outra opción, claro. Non lle
deron outra opción. Había escollido a opción que lle estaban dando de unha literatura e dunha cultura limitada, regional, sí, autonómica. Sí, sí, podía. Claro. Ou xente que optou. E de facto existe, non? Existe. Pero claro, que existe como constructo capitalista? Deso de verdade. Vamos por nosos, o sea, serios. Sí, como sistema literario capitalista, serio. Que existe? A literatura infanto-juvenil porque se vende nos centros,
claro,
escolares.
Efectivamente.
Porque se vende.
Se vendía.
Ou porque se vendía, xa non sei, claro, si se vende. Traduzóns lamentáveis feitas moitas veces por non galegas, por exemplo, cousas así, libros penosos, cousas que non son lexibles. Bah, por qué? Porque se podía publicar de todo sin problema. Tú escribías de determinada forma e publicabas. E
aí está, aí está, claro.
Está. Sí, sí. O sea, faltaba o criterio, ese criterio da cualidade, non?
Sí.
É nesa mesma onda, então, que se explica o apagón mediático contra os sucesos das autoras da resistencia, entre aspas, e o silencio cúmplice, evidentemente, da élite intelectual galega, porque ese apagón existe.
Ben, sí, existe.
No, que va.
No.
Todos sabemos, como non me canso de repetir, que nos medios culturais alternativos galegos anunciaron no mesmo nivel o meu Premio Gloria de Santana, o mellor libro de lusofonía, que o Premio Nacional Español de non sei quen. Da igual, que probablemente se xa moi bon escritor e moi boa persoa. O sarcasmo non sei se capta.
Sí.
Captámoslo. Continúa a ser incómodo.
Sí.
O suceso dun galego, dunha galega na lusofonía, continúa a ser incómodo. A presenza dun galego, dunha galega na lusofonía, como comezo a ser, o sea, continúa a ser incómodo, porque cuestiona os alicerces de sistema cultural que se montou nos últimos 30 anos, baseado sobre determinados intereses. Eso non implica que todo o mundo dun lado sexa maravilloso e que todo o mundo do outro lado sexa trepas, intereseiros, no, e non sexan bons escritores, nada por estilo, mas é un facto constatável e que se pode mostrar sistemáticamente. As webs de información galegas, galeguistas, vinculadas a tanto o nacionalismo galego como o novo suxeito político, non informaron de que un galego gañase o Premio Gloria de Santana, mas informaron inmediatamente que un galego gañou o Premio Nacional Español de Poesía. Iso é un facto constatável e interpretável ideolóxicamente, e o que hai que insistir sempre. E agora, dous galegos son finalistas dese mesmo premio e esas mesmas webs non informan do facto. Iso é un facto constatável e interpretável ideolóxicamente. Por que ocorre? Por que persoas que se autodefinen como altamente críticas, con a capacidade para protestar contra o mal que fai o poder, contra a discriminación da cultura galega, está a practicar aínda esa discriminación contra outra parte da cultura galega? Por que? Todos temos medo a perder as migallas está, que temos.
Efectivamente. Eles están posicionados, ben posicionados, na chamada ente cultural galega, e nos non estamos.
Non hai ninguén ben posicionado, porque non hai cartos para manter, son coñecidos dentro da
literatura chamada literatura pues galega. Entonces temen perder ese.
Pero sí. Es que non podo evitar. A ver, sí. Primeiro, bueno, xa falamos antes, estaba Maica Voz,
residencia.
Porque vitalmente prefiro por no horizonte, na miña atención, fundamentalmente as solucións e as cousas que te dan a porta, que te dan. Entón, efectivamente, non se poden odiar os problemas, hai que solucionarlos canto antes, pero prefiro definirme vitalmente como resiliente antes, moito antes que resistente ou cosas así.
Non vivo contra corrente
de ninguén. Cando unha corrente non me interesa, fago a miña propia, pero non vivo contra esa corrente. Entón quero dicer claramente que me parece xenial que un señor esteña un medio que se chama Praza Pública, me parece xenial todas esas iniciativas privadas, desexolles o mellor, punto. Creo que as cosas mudaron esencialmente en gran medida a nivel de comunicación, porque están en redes sociais, está internet en sí. Es un dos grandes lectores que fixeron modificar esta situación, que fixeron, porque a maior parte da xente lee nun ecran, a maior parte da xente se comunica sin trabas, ni siquiera de papel, ás veces, de Brasil a Galiza ou de Macau a Faro, a Algarve, todos os días, un só botón, e que isto é, non se pode por fronteiras,
o hipervínculo
non se pode. Entón, isto, claro, modifica, o sea, eu teño máis leitores, estou certo que teño máis leitores en Brasil, en Galicia, e de facto o Cedra Separat está confeccionado pensando fundamentalmente na lusofonía.
Normal, e hai que pensar nisso. Disculpa de se poño o exemplo, é fantástico. Sí. O finalista do Premio Gloria Santana do pasado, Bate Pedro, con un libro magnífico e unha edición espectacular, un escritor mozambicano, foi escollido o mellor libro publicado en Mozambique por un grupo de escritores, críticos e editores en Mozambique do ano pasado, bastante por cima de Mia Couto, escritor universal de Lusofonía. Gañou o premio máis importante para libros publicados en Mozambique no ano pasado. Foi o libro finalista. E eu pregunto, me dice, e para que gañou o meu? Se realmente, dice, no meu país praticamente ninguén sabe que eu gañei ese premio. E en Mozambique todas as persoas que ganan, todo o público leitor mozambicano sabe quen é Empate Pedro e que gañou iso. E estamos falando dunha literatura que non está ainda normalizada, é África, é outro universo ainda, non é? Esa cuestión para mí non é un problema. Ideolóxicamente non é, como ves, sabedes vos, non teño problemas con ese tipo de cousas, mas o que non se pode facer é deixar de interpretar esas cousas. Sí, que significan esas cousas no contexto,
ou silencialas, ou non dar de importancia como se está facendo.
E porque premio hai que nacional español,
claro, sí, porque hai que pensalo, ¿no? Hay que pensar.
¿Cuál é a definición entón do sistema cultural galego? A definición do sistema cultural galego é que é
español, sí.
Non lusófono. Non? Entendo, non sei. Pedro, tú és moito máis crítico, mellor.
No, a ver, está claro que hai un proxecto nacional que se chama España, que tal e como está, como foi diseñado, como sabemos, como se asocia a determinados intereses, pues a mí non me interesa. E hai un proxecto nacional chamado Galiza que posea os mesmos pés. Dos mesmos pés, dixen.
Porque o reflexo no espello do outro, probablemente. Non pode ser outra cousa.
Ben, para o público, para o grupúsculo que somos os leitores de portugués na Galiza, foi un suceso no seu momento. Simplemente que o Mario fora finalista foi un grandísimo suceso, que o Mario gañase ese premio, e foi unha noticia increíblemente ben acollida, que tanto Pedro como Igor agora se sean dous finalistas, porque como dixía ao principio, subimos ya a posta no primeiro ano que abren as portas ás criadoras galegas, un finalista, no segundo ano xa temos dous finalistas. De algún xeito, para min isto representa unha patada na cara dese outro grupúsculo defensor ou antagonista do
punto de na Galiza. E por iso oculta, claro.
É que nos están tendo en conta, non? Dentro da lusofonía.
Estamos a demostrar que há outra saída. Que non
saída, que...
O chiste esta, a brincadeira esta.
Sí.
Para que queres o galego, sí. Si sais por, en vez de sair, pois pues, non sais por Padornelo, sais por outro lado, por baixo. No, e polo mar, por Atlántico, por outro lado, e por África, para baixo. Son dos proxectos antagónicos para a cultura galega. Qual é o problema? Que ningún nin outro xa chegan a tempo para nada, xa, porque o problema é que non vai haber cultura galega. Non é?
Mas pode haber cultura. Son antagónicos como os pais divorciados, ou como... Son tan antagónicos como iso, pero o individuo, a pesar dos seus pais divorciados, o individuo continúa vivo, e siga a andar. Então, pode haber cultura. Miña filla, por exemplo, miña filla sabe perfectamente español e portugués. E eu, a mí me é exactamente igual, francamente, que por que opte ela, que quero que se xa libre. E que opte en liberdade con conciencia, que tenga cultura, conciencia e liberdade. E que saiba perfectamente portugués e español, que son el caudal. E que saiba que o galego é a nosa lingua nacional, a lingua propia, que non é, creo, entrar en polémica con
ella. Hai un problema de lingua nacional e lingua propia, é un dos grandes problemas.
Non quero entrar en polémica, refírome ao concepto,
o que non se comprendeu ainda, eu que son, sempre digo, son antinacionalista, ideolóxicamente, un proxecto nacionalista, eu que defendo un proxecto de lingua nacional, non de lingua propia. Ese é o erro. Confundir unha lingua propia, tal como se vendeu, esa cousa regional, autonómica, con que é unha lingua nacional. Non existiu o proxecto de lingua nacional. Quen ofrece un proxecto de lingua nacional a Galiza é o Retiro. Ofrece un proxecto de lingua nacional. Non interesou.
A nivel básico, xa te digo, de ter conciencia de que en lugar de ser un nivel legal, o galego ten a consideración xurídica de lingua propia de Galiza. estatuto de autonomía. Entonces, eso es algo que tiene un significado básico, que por lo menos aspiro a que, bueno, a miña filla, ¿no? Espero que teña claro, ¿no? Y en todo caso, que cesa lo que quiera, pero que teña cultura, que teña los instrumentos que fan libre. Los instrumentos que fan libre son muchos instrumentos. Un deles é que é nativa en portugués y nativa en español. ¿Eh? Entonces, a mí o que miña filla y os seus netos, os seus fillos y netos y bisnetos, vayan a facer con súas vidas. Que vayan a facer con súas vidas, me da, me é, que decir, non está na miña, o quero que se salga.
Esa cuestión, eso de ser libertario, que tal.
Claro. ¿Y a qué podes aspirar si no? A facer proxectos estalinistas, leninistas, de tipo, eu quero para Galiza, isto como España, a reproducir España.
No, e cando sí, se mistura, e cando se mistura en estalinista, leninista, o que pode ser de aí.
Sí, claro, bueno.
Sí, a miña filla tamén é bilingüe, o que pasa, o que é triste é que no seu colexio, que é un colexio público, que creo que coñezo solo, aparte da miña filla, outro rapaz que tamén fala, pode falar.
Pode falar.
Bueno, que de feito fala en galego, ¿no? Fala en galego.
Olvídate, o sistema, no, no.
Sistema,
de iso esquécete, pero.
A minoría,
oye, que non nos te que estrear nada. Cando tiñamos a súa idade era exactamente igual, na Coruña, desculpa. E cando falamos diso, era o mesmo.
É o mesmo, non? É o mesmo.
Solamente existe a posibilidade de mudar as cousas desde a sociedade civil. Nada máis. E iso sí, que vou facer moi franco, moi franco. Porque en Galiza, os ben pensantes nacionalistas sempre fomos educados, o sea, nos educaron, a mí eu crecí nunha familia nacionalista, nos educaron pensando sempre, sempre en un telón de fundo de Cataluña, País Vasco, ¿no? E Cataluña e País Vasco son sociedades con unha burguesía forte, sociedades fundamentalmente burguesas, en gran medida, mayoritariamente, por lo menos son gente social. Pues son con teñen exactamente os mesmos vectores, non sei se vos dades conta, dos nosos votantes do PP, os vectores rurais,
sí,
os votantes de Jordi Pujol, con outras, con algún outra referencia e un pouco máis de cultura en moitas ocasións, son exactamente os mesmos vectores vitais que os votantes de Fraga aquí, e fan exactamente o mesmo, seguir o seu líder natural, que lles di as pelas, as vacas, as galiñas, os payesos, a eles con outras referencias, e siguen exactamente o mesmo, exactamente o mesmo. O que pasa é que as elites escasas gobernativas galegas desde 1600 e pico teñen un compromiso con o imperio que fundamos nós, que un dos imperios que fundamos nós é España, a dinastía galega,
as
támara e outras,
vos continuan a xerir o imperio,
claro,
vale.
No século XIX, si decías galego en Madrid, decían, ah, es usted aguador o ministro, una de las dos. Un montón de ministros galegos y gobernantes galegos que tenga habido en España en los últimos 300 años, pues es algo ineludible. ¿Por qué? Porque las familias
Yo mismo que digo más que don Ernesto, nos construimos España.
No, es que, un proyecto nacional galaico es España, clarísimamente. Nos arrebatamos ilícitamente a los árabes, a terra que era, a los hispanos, a los andaluces, a terra que era suya. Somos nos, las dinastías galegas.
Disculpa,
Fernando III Santo.
Un poco anacrónico.
Pero se parece, sí, anacrónico para que nos interesa, para otras cosas. Y ahora digo, falo, los irmandiños, ninguna tertulia me iba a decir nada.
Anacrónico también, se diría.
Sí, pero escucha, explico presente.
Sí, sin duda presente, poco se puede explicar si no vamos a, si no vamos a pasar. Como apenas fican dos minutos para rematar, leí una cita do profesor Antonio Xil Hernández, de ser una das persoas máis impresionantes que teño coñecido nesta vida,
por español,
de Valladolid, non se pode ser máis español.
Pode ser galego.
Mas non se pode ser máis español e non se pode defender mellor o galego do que o faz ele. E el dicía, a libros escritos, mas escondidos na gaveta, sob sete chaves alleas os autores. Que poden facer as humanas e os humanos perante esa realidade oculta, secreta, misteriosa, por tanto, quasi mistérica?
Insistir.
Hacer productos de buena calidad. Me echas a la mano. Y preocúpate exclusivamente de escribirte. El resto,
Sí, penso que é importante é sentirse cómodo co que escribes, co que transmites. Sí, si tes a mala sorte que publicas aos 47 ou 48 anos, é así. Tes que tes que asumilo. Realmente pois o único que
boa sorte,
non? Si
o resultado de
bo, si o resultado de bo, se o dirán os leitores, si é bon o resultado.
Eu sinto, vou dicir unha butada, pero nesa altura da miña vida interésame moito máis os bons viños do que os bons libros.
Unha última cuestión para recapitular. Un desexo, un resumo brevísimo de cada un de vos.
Era?
Para, sobre o tema que tratamos.
Bueno, que dentro de 10 anos estemos aquí de novo os tres e que podamos dicer que publicamos algún libro máis, que seguimos resistindo, ¿no? Persistindo. Que continuemos todos.
Pedro.
Resumo, Galiza, o noso contorno, o noso contexto, é un vacío entre dous imperios. E nós estamos aquí a formar algo vivo. Pero non podo definir.
Tres palabras, non calar nunca.
Nunca, nin diante dos que aplaudan, nin diante dos que asoballan. Dicía eso, pois, si un necio aplauda máis.
Nen as loubanzas, nen os insultos, non calar nunca.
Pois, boísima frase para rematarnos, obrigadísimo aos tres por estares.
A ti.
Realmente obrigado, non dá o tempo a máis, mas é como di o Luís, estaremos en próximas ocasións, porque tanto Luís como a Pedro van volver a publicar. Ou o Pedro ou o Igor, un dos dous vai gañar o premio Santana e vereime obrigada a volver a convidalo e estaremos aquí de novo no Está a Pasar. Coa que Está a Pasar, volve dentro de 15 días, non desconectéis de Coa.
Pelo dia não vives, nas escadas ao pôr, cais a primeira estrela. Nas escadas ao pôr, cais a primeira estrela. Teus olhos.